Palampurdan gapiramiz. Amerikalik tadbirkor Elon Muskning boyligi Tesla kompaniyasi aksiyalarining sezilarli darajada oshishi natijasida bir kunda 32.6 milliard dollarga ortib, 304.2 milliard dollarga yetdi. Buni real vaqt rejimida o'tkaziladigan Forbes milliarderlar reytingi ma'lumotlari tasdiqlaydi. Natijada Musk yana 300 milliard dollardan ortiq boylikka ega odamga aylandi. 2021 yilning noyabrida u tarixda birinchi marta shunday natijaga erishgandi. Musk Tesla aksiyalari kecha 3 yanvar kuni ko'tarilishidan oldin ham sayyoradagi eng boy odam bo'lgan. Ammo endi u o'zining eng yaqin raqibi Fransiyaning LVMH kompaniyalar guruhining bosh direktori bo'lib qolayotgan Barnar Arno bilan farqni kengaytirdi. Tesla aksiyalari Nyu-York fond birjasida kecha 3 yanvar kuni 13.53%ga oshib, 2021 yilda elektromobillar yetkazib berish hajmi rekord darajada oshgani haqidagi yangilik fonida bir aksiya uchun 1199.78 dollarni tashkil qildi. Kompaniya o'tgan yilda mijozlarga 936172 elektromobil jo'natgan. Bu 2020 yilga nisbatan 87%ga ko'p. Eslatib o'tamiz, Financial Times gazetasi va Time jurnali milliarder SpaceX kompaniyasi asoschisi Tesla kompaniyasi rahbari Elon Muskni yil odami deb topgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.